tarixi gözəyləyin.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum, hormatly radio dinleyijilerine. Ýene bir gezek taryhy göz aýlaýyn diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyza bolup durýar. Bize hemra bolun. Aýgun hasabyna näzer bolsak, bugün seşembe 1401-nji hejri şemsi ýylyň aban aýynyň 10-y, 1444-nji hejri kamary ýylyň 4-türkeşiklerden 2-nji aýynyň 6-sy, 2022-nji miladi ýylyň noýabr aýynyň hem bugün 1-i. Altyýyz ýigrimi sekiz ýyl mundan özel 816-njy hejri kamary ýylyň 4-türkeşiklerden 2-nji aýynyň 6-sy şeýle bir günde Iranly fazilatly edebiýatçy Mir Seyyid Şerif Jorjani Şirazda dünýäden ötdi. Ol 740-njy kamary ýylda Iranyň demirgazygyna gurgunyň goloýuna dünýä indi. Mir Seyyid Şerif Teymurlar döwrüniň alimlerinden we Qutbuddin Razi'nin şagirdlerinden. Bu alimden kä eserler ýadygar galandyr. El-Kubra, Fil-Mantiq şolardandyr. Buryuz 17 ýyl mundan özel 1327-nji hejri kamary ýylyň 4-türkeşiklerden 2-nji aýynyň 6-sy şeýle bir günde Iran şahy Muhammed Ali Şah Gajar meşruta talaplaryň we erkinlik isleýijileriň öňünde boýun eňip meşruta kanuny bilen ilalaşdy. Elbet bir mellikli şah mundan özel meşruta we meşruta talaplara köp ýa eziýet berip, köp ziýanlary ýetirdi. Şondan soň meşruta talaplaryň aýdanyny kabul edip täzeden saýlawçylyk geçirilip, Milli Şura Mejlisiniň gurulmagy kabul edildi. Şonuň iýdi bilen Tehranyň goloýuny, Rey şäherini Abdulazim Hasaniň gonamçylygyny bes oturarlar Tehrana dolanyp ardalaryny soňladylar.
Taryh sahypalaryny aktaryp bu uly ewredis klassa tapa galaýyn niýetiňiz. Biz bilen taryha göz aýlaň. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirer. Tarihe göz aylayın.
Buryuz 8 ýyl mundan özel 1293-nji hejri şemsi ýylyň aban aýynyň 10-sy şeýle bir günde 1-nji bütün dünýä uruşynyň çygyryny Iranyň şol wagtky döwleti bitaraplyk eglan etdi. Elbet bu mesele öňünden Milli Şura Mejlisi tarapyndan oňlandy, soň döwlet ony eglan etdi. Ýöne Iran häkimliginiň ejiz bolmagy sebäpli hüjümçiler Irana dolular. We İngiliz, Orsiyet we Osmanlı Irani urş meydana öwürdiler. Şonda Irana köp hasaratlar yetişdi. 100 yıl mından odal 1922-nji miladi ýylyň noýabr aýynyň 1-nji şeýle bir günde Atatürk Türkiýede sultanlyk düzgünü bozdy. 1-nji bütün dünýä uruşy toňlap Osmanlydan soň Mustafa Kemal Paşa ýaşal Atatürk Türkiýede padşahlygy ýok etmek üçin tagalla etdi. Ýöne Türkiýede sultanlyk hökümet bilen mezhep ýygy baglanşykda bolansoň ony bozmak aňsat iş däldi. Ýöne Atatürk Köp talaş bilen öz niyetinin uğrunu bolup ahırda maksadına yetti. Arman Allah kuvvet versin. Aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihi göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara baglanışda boljak bolsaňyz, biziň web saýtymyz şundan ibaret: www.parstoday.com/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara baglanışda boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret: 00 98 91 01 51 01. Edit hemralar, näşiniň bilen taryhy göz aýlaýlyň diýen gepleşigini şu ýerde geçirip otaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.